Patīkami bija tas, ka es varēju paeksperimentēt pirmajā reizē. Eksperiment jau sākās ar to, kas sastāvs bija. Tāds 12-nieks, kāds viņš bija, un otrkārt arī spēles laikā ļoti daudz spēles laika saņēma. Visi spēlētājs vairāk vai mazāk es centos iedot spēles laiku, un pat neskatoties reizēm uz kvalitāti, un neskatoties reizēm uz spēles rezultātu maiņām. Kopsumā es varu teikt, ka spēles kvalitāte bez šaubām uzlabosies, bet priekš pirmās reizes bija ļoti laba.